Отак зібралися й поїхали. А що? У внука відпустка, у діда пенсія. Рюкзаки за плечі, рибальські причандалі в руки. Місце на катері зараз не дефіцит. Словом, через якісь там кілька годин у наміченій точці причалили до Беркадера і опинилися на дні Камбрії Іртиша. Правда, ще не зовсім дикому, але таки з ознаками помітного здичавіння. Помуркуючи, катер повсказав далі. А на митому перемитому піску їх опромінює усмішкою Іван. «Скільки літ, скільки зим!» Дід з Іваном обнімаються, цілуються. Бо таки давненько не бачилися. Років із десяток уже, якщо не більше. Час летить. «Знайомся, – каже дід, – оце мій онук. Так би мовити, на оглядини привіз». Іван тисне внукові правицю. «А чого? На цілу голову діда переріз. Хлопчисько хоч куди. Нормально. Ти ніби й не міняєшся, – зауважує дід. Був козарлюгою, ним і є. То я до вашого приїзду новою бритвою поголився. Коли ж місяць не брився, геть уже сивобородий. А от внук таки вашої постави – нормально». Широчезною вулицею чалапають у трьох на протилежний бік села, де живе Іван. Між двома вікнами крайньої хати, що за потужним килимом кропиви та лободи, позиркує новісінька бляшана таблиця, вулиця Набережна. Ото єдина теперішня сільська обновка, показує на неї провідник. А все інше доживає, як і ми. Три чверті хат стоять пустками. Так що маємо куди приймати туристів, хоч би цілий корабль за одним рипом. Так ніхто ж не рветься сюди. Самі бачите, сьогодні тільки вас двоє зійшло на берег. І на вулиці он нікого не видно, киває головою дід. Чи то що неділя, у будень теж те саме сонне царство. Ну хоч не буде кому нам рибу полохать, докидає онук. Але ж не буде і перед ким фалитися уловом. Колись, пригадує дід, ми із твоїм Іване батьком сюдою несли впійманого осетра. Голова рибини лежала на плечах, а фіст по піску волочився. То збіглося десятків за два зівак та охальників. Уявляєте, як приємно було? Дід враз зупиняється. О, чи тиба, показує на стареньку приплюснуту хатинку. То хатинка тьоті Олі, хантийки, матері двох синів, старший з яких дідів ровесник Володя. Ще півстоліття тому здавалося, що досить дмухнути доброму вітрові, і ця хатинка опиниться в річці. А вона, бач, стоїть і досі. Перескріпіла багатьох куди новіших. Немає вже тьоті Олі, Ольги Петрівни, не стало й Володі. Тільки молодший Петро доживає віку в самотині, бо дружина померла, а доньки десь у світах, сюди не навідуються. Петро і зараз сидить під хатиною на горбатій дровиняці, попухкує дешевим цигарковим димом. Помітивши прибульці, підводиться і дріботить протоптаною бур'яні стежечкою до дороги. Ніби ще нижчим став Петро, а усмішка та ж на все обличчя. «Ого!» – шелепить. «Кого до нас дорога веде?» Обнімається із дідом, ніби із близьким родичем. Петро припрошує. «Однак присядьмо, погуторимо трішки». Але Іван підштовхує. «Ходімо, ходімо, ще буде час для гуторок». Дід запитує, «Як тобі тут мається?» Той добродушно розпливається в усмішці. «Як же вдома? Чудово!» Внук цілиться фотоапаратом. Хай буде знімок на згадку. «Лінтяй він!» – бурчить Іван, як відійшли трохи. «А ні до чого й пальцем не торкається. Все своє триндить!» Мовляв, їм, хантам, звичай забороняє длубатися в землі. Он яке пустирище розвів. Срамота. «Егей!» – чується позаду. «Егей!» – оглянулися. Під бігом наздоганяє Петро. «Однак мало не забув, – каже. У середу мені принесуть доплату до пенсії. То гоститися будемо. Отак. І під тюбцем подався назад до своєї хатинки. Іван мружиться. А що то за вовчисько в лісі здох, що дорошенки згадали про село? Та ніби й не забували, але все якось не виходило, мовить дід. Усе відкладаєш на потім, а потім знову на потім. Еге, то в Україну, на свою Волинь, то в Крим, то в Рим. Воно й зараз у Крим збиралося, та от пригальмувало, зізнається внук. То дід і насів, поїхали в село. Каже, краще чепій над вудку, ніж в інтернеті. От і поїхали. Той Крим, як став російським, то геть віддалився, знизує плечима дід, виправдовуючись. До Криму дістатися зараз куди трудніше, ніж до Парижа. А сюди катери поки що ходять за розкладом, тож є впевненість, що через 10 днів ми з онуком благополучно причалимо вдома. Що ж, як сподобається в нас, рибальте собі хоч і до зими. Тісно вам тут не буде. В нас тільки десятиденка. Навіть програму склали і двоголосно затвердили. До того ж, мене ще призначено відповідальним за її виконання. У кінці села купка білих хат. І садочок біля кожної, і городик, і тин, і хліви та загорожі для худоби. Іван показує рукою Дорошенкові внуку. Оце ми, Михайлюки, а там он Лахути, за ними Савченки, Швиденки. Хахли – так називається цей куточок. А дві хати, що майже поруч, обоє Іванові. Нову звів для сина. А раптом той надумає повернутися з міста і господарюватиме з батьком. У цій новій Іван і поселив гостей. «Живіть собі, як забажаєте. У хаті є все необхідне», – сказав, коли дід повісив на стіні свою програму рибальської десятиденки. «А от зараз ходімо до старої хати, бо там стіл уже чекає». Стіл чекав багатий. Іванова дружина Марія постаралася. При такому можна було висідати не те, що до вечора, а й до запівніч. Дід із внуком ще й своє доточили. В гарній фірмовій упаковці пляшку п'ятизіркового коньяку Айпетри та шикарну коробку шоколадних цукерків фірми Рошен. «О, та ви з таким панським!» – здивувалася Марія. «Ти тільки глянь, чоловіче, з чим вони прибилися до нас!» І за кордонним, і ніяковіючи додала. «А в нас усе просте, сільське. Над тим простим та закордонним сидіти б та й сидіти». Ви балачка в'язалася. У молодших господарів із явним полтавським акцентом, а в Іванової матері на добрих дві третини українською. Та внук нагадав. Діду, стерлядки кличуть. І то правда, підвівся дід. За нашою двоголосно затвердженою програмою першою маємо осідлати червону косу. Тож пора нам отаборятися на ніч. Там же комарня очі засипає, застеріг Іван. Маєте москітні сітки? Запаслися тайгою. То добра мазь, комар на 3 метри не підлітає. Ну й димком курнемо. Тож вербняку для багаття роздобути не проблема. Навколо червоної коси кочерявилися навіть не просто вербняки, а цілий вербовий ліс. Тож пристаралися добру копицю підходящого сушняку. Стачить диміти до ранку. Напнули наметик черепашку та й заходилися розмотувати снасті. Вудки хороші, сучасні, то не оті саморобні закидачки, що завжди плуталися та не хотіли плюхатися далі 20 метрів від берега. Ці за півсотні сягають. А насторожені дзвіночки і в темінь не дадуть прозівати покльовку. Тут, щоб знав для закидачок, місце акурат підходяще, каже дід. Тут сільські вудкарі завжди стерлять, вичатовували. І ти теж, цікавиться внук. Я – ні, зізнається той. Справжнім вудкарем я так і не став. Та й не було коли ним стати. Після 7-річки, як відлучився з села, то й досі у відлучці. Але щук то я таки переловив чимало. На живця все брав. Щука, бач, риба денна і безхитрісна. А стерлядь вона тільки в темінь виходить на обміл по здобич, а вдень таїться на глибинах. До неї вдень ні з якою вудкою не підступишся, щоб знав. Та знаю, знаю. Твого товстого Сабанєєва не раз із полиці діставав, то як же не знати? Цікаво, а той Сабанєєв сам бував на Іртиші? Чи то йому інші розповідали про тутешню риболовлю? От чого не знаю, того не знаю. Якось не цікавився. А я думав, ти все на світі знаєш, гмикнув онук. Не все, а тільки дещо. Знаю от, що нам не завадить зараз піддурити на гачок кілька окунців та якоїсь іншої дрібноти, щоб до смерку посьорбати власної юшки. Бери ну поплавкову та присядь біля тієї верби, а я тим часом приготую рогачі для казанка та все до вечері. Дід навмисно не став закидати поплавкової сам. Пригадав, що на цьому місці колись завжди добре клювало. Сам не раз повертався звідси додому з повною торбиною. Нехай тепер внук потішиться. Хіба, може, щось змінилося? Бо колись і он цих верб тут не було. Та невдовзі прибігає внук із вудкою в правій руці і язем у лівій. Діду, просить, дай ножа, буду робити операцію «И». Язь заковтнув гачка з наживкою так, що голими пальцями дістати неможливо. Місце і нині залишилося рибним. Внук раз у раз являвся зі здобичу. Дід ледве встигав її потрошити. А як у казанку забулькала вода, сказав: «Досить, бо вийде в нас просто варена риба, а для юшки місця в казанку й не залишиться». Розстелив клійонку, почав нарізати хліб. А тут Іван, каже, завітав на димок і поклав на клійонку пузатий пакунок. Мовляв, жіноцтво передало підкріплення на вечерю. Ще й з кишені витяг плящину з самограєм власного виробництва. Втрьох і сіли вечеряти. За вечерею, за куценькою чарчиною, розмова непомітно перекотилася на сьогодення сибірського села. Іван ділився своїм. Добре, що є нагода з ким поділитися. Колись у школі ми вчили поему Некрасова «Кому на Русі жити добре». Пригадую, у тому творі про гарне життя сперечалося семеро диваків-мужиків. А тепер кожен другий у нас цікавиться. То коли ж на Русі врешті і стане добре жити? Бо кожному чогось бракує. Правда, без хліба в нас тут ніхто не сидить. Але невдоволення росте. Навіть і в мене, хоч тут всі називають мене куркулем. Так, я маю все для прожиття – руки і хазяйство. А от діти як чкурнули до міста, то й калачем сюди не заманю. Бо молодим хочеться не прожиття, а життя. Їм перспективу подавай. А її якраз і немає. Скоро ведмеді знову будуть підходити до хат. Із тутешніх цінностей пошані тільки нафта і газ. А все інше таке собі. Зайвий клопіт. От тримаю я три корови, а міг би й 10 чи більше. Корму он стільки під ногами, вся лайда не кошена. Так для чого тримати, коли ні молока, ні м'яса продати нікому? Словом, доживаємо жодного просвідку, як у Некрасова. Ну, Некрасова був Гриша Добросклонов, заважив дід, борець за світле майбутнє. Хе, то було 150 літ тому. Тепер світлим майбутнім і школяра не піддуриш. Бо нинішній школяр уже навіть позбавлений змоги гризти граніт науки в рідному селі, а тиняється десь там по інтернатах. Він і до батьків заглядає тільки на канікулах, тож ні в бабусині, ні в книжні казки не вірить. І Гришою Добросклоновим жоден із наших сучасних школярів не стане. Факт. Тим більше, що Сибір їм і так даровано долею. Враз Іван усміхнувся. Хоча, правда, маємо в селі таки одного щасливчика. Хантиєць однак, знайомий ваш. Еге, ще й добре знайомий. Його старший брат – мій однокласник. царство йому небесне. Той був діяльним чоловіком. Так Господь забрав. Видно, Богові теж такі потрібні. А цей хоч десь був і на вчителя вивчився, і навіть трохи вчителював, а як пристарів і повернувся сюди, а ні до чого не береться. Ото чоловік одержить пенсію, щасливо проп'є і чекає допомоги від держави, а проп'є допомогу – чекає пенсію. Добре, що пенсія і допомога приходять не разом. Ну, слава Богу, однак у нас виняток. Решта – нормальні. Ще б тільки житки трохи нормальнішої. Коли ж он із Новоросією закрутилося, хоча б ще якогось більшого паскудства не вийшло. Ну, те далеко, те сюди до нас не дійде. Іван якраз було зібрався йти, як уже не на димок, а на вогник завітав ще один гість. Однак, думаю, навідаюся. Тож не щодня такі рибалки приїжджають. Хантиєць однак. Він присів на почіпки біля краю клейонки і повагом виставив пляшку московської. Пояснив. Любка таки відкрила мені кредитну лінію. То от маю презент, а це із домашніх запасів. Поклав поруч із пляшкою щось замотане в ганчірочку. Ви як хочете, а я вже на сьогодні свій градусний ліміт вичерпав, підвівся Іван. Мені досвідком хазяйство порати, то вже звиняйте. І пішов. Тим часом, однак, натренованим рухом крутнув голівку принесеній пляшці і хлюпнув у пластикові чарки. До себе підсунув Іванову. Шарнувши примруженим оком по недоїденій вечері, сказав. Та при такій нагоді годилося б коло бутля сидіти, а не при цій нікчемній посудинці. Показав пальцем на свою пляшку. Ну та добре й так, як є. За зустріч і за ваш приїзд сюди. Лигнув, як собака муху, відколупнув від скибки хліба дрібку м'якуша та заходився зажовувати. Смеркало, держаки з закинених закидачок нерівним рядочком стирчали піску, не подаючи жодного сигналу про свою присутність. Насторожені дзвіночки вичікували, вода в заводі ні шелест, як і вітер над річкою. Хороше у нас, правда? Дожував нарешті однак. Еге, підтакнув онук, аж у вухах тиша дзвенить. Краще б дзвоник закидачки брязнув. Брязне, потішив його однак. Нам же он іще закусію потрібно, то воно мусить брязнути. Ну, на клейонці он і так ніби ще не вся закуска щезла. Ге, то не фірмова, такої і місці роздобудеш. А тут має бути наша, іртиська. Зачекай трохи і буде. І, ніби стверджуючи його слова, раз брязнуло, і раз, і вдруге, і втретє. Внук зривається на ноги і стрімголов летить до крайньої закидачки, підсікає. Щось різко і вперто заборхалося десь там, на відстані. Тремтячою правицею намотує жилку на котушку, відчуваючи приємне поколювання п'ятах. Нарешті пружна темна рибина опиняється на піску біля ніг. Завзято борсається, намагаючись сковзнути назад у воду. Величенька така рибина. Дрібнота дає їй свою оцінку одна. Десь на пів кілограма всього. Та ви що, аж ображається внук. Он же яка довжелезна, як рука. Ну, погоджується однак. Може й трохи більше заважить. Хоча то в неї тільки ніс такий довгий. А тулуб не дуже. Але внук не дослухує, бо вже забрязкотів дзвінок на сусідній закидачці. Водяна темінь подарували ще точнісінько таку ж рибину. Проте далі дзвіночки не озивалися. «Діду, припнемо їх у садку», – радіє внук. «Однак для чого садок?» – заперечує однак. «Будемо готувати струганину, бо ж горілка перестоює». При слабенькому посвіті багаття він пробрав на клейонці місце – продмухав, навіть тернув рукавом і заходився чеклувати коло стерляді. Лезом свого ножа шаркнув рибину біля голови. Двома правними рухами стягнув ніби панчоху з ноги дві широкі пасми шкіри. Випотрошив і тут же почав нарізати рибину шматочками прямо на клейонку. Те ж саме проробив і з другою стерляткою. А тоді розмотав принесену з собою ганчірочку, в якій у вузликах були мелений перець та сіль. Змішав одне з одним та щедро пересипав цією приправою щойно нарізану рибу. «Прошу добірне товариство», – проголосив урочисто, наливаючи московську в чарки. Внук заїкнувся. «А від сирої риби в животі не закрутить?» Однак запевнив. «Не сира, а сибірська фірмова. Таку закусію навіть у кращих ресторанах Москви днем з вогнем треба пошукати». Дід підтакнув. «Та вже тутешні рибалки вміють і готувати, і подавати. Це ж смакота ще та, з діда-прадіда. Свіжо приготовлена стерлядь і справді виявилася досить смачнючою. Особливо після повторної чарки. Внук навіть мовив дідові. Тепер я певен, що твій Сабанієв таки справді бував у наших краях. А може, ще й саме на цій косі рибалив. Бо ж не міг він просто так собі стверджувати, що на Іртиші ловіння стерляді на донні вудочки-закидачки є улюбленим спортом місцевих рибалок. Уже наближалася північ, як дзвіночки на закидачках дружно почали брящати знову. І до світанку в садку тиснулися одна до одної зо три десятки рибин. Проте великих усього кілька. «Переводиться стерлядь, геть переводиться», – бурчав однак. «Скоро, певно, вже червоний пісок не матиме чого приваблювати». Все ж і він теж був задоволений нічним уловом. Хай буде в людей добра пам'ять про його батьківщину.